ปัจจุบันโลกยุคโลกาภิวัตน์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงในทุกมิติโดยเฉพาะการพัฒนาทางเศรษฐกิจอันเป็นผลมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและสารสนเทศในขณะที่เศรษฐกิจมีการเจริญเติบโตของตัวเลข GDP ซึ่งเป็นเชิงปริมาณของระบบทุนนิยมอย่างสุดโต่งไม่ต่างไปจากหนูถีบจักรส่วนอีกด้านหนึ่งความมีคุณภาพของสังคมหรือบูรณาการทางจิตสังคมก็ถูกบ่อนทำลายสิ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งคือแรงกระตุ้นจากเทคโนโลยีและโลกดิจิทัลเร่งเร้าให้ผู้คนดำรงชีวิตด้วยความเร่งรีบแสวงหาเป้าหมายใหม่อย่างไม่มีที่สิ้นสุดวัดผลในเชิงปริมาณและเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นอย่างไม่รู้จบจนอาจกล่าวได้ว่าอยู่ในสภาวะไร้รากฐานเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้ส่วนใหญ่มีเป้าหมายกำไรทางธุรกิจจึงมีการคิดค้นและวิจัยมาเป็นอย่างดีในด้านพฤติกรรมมนุษย์ผู้บริโภคเพื่อให้สิ่งเหล่านี้กลายเป็นสิ่งที่สุดแรงต้านจนมนุษย์ที่อ่อนแอในจิตใจขาดการควบคุมตนเองหลงไหลในสิ่งเหล่านั้นอย่างสุดกำลังเช่นสื่อสังคมวิดีโอเกมและสิ่งอื่นๆอีกมากมายยิ่งไปกว่านั้นมันยังเพิ่มการเสพติดได้มากยิ่งกว่าสิ่งใดๆที่มนุษยชาติเคยประสบมาในประวัติศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านเครื่องมือการสื่อสารที่เรียกว่าสมาร์ทโฟนปัจจัย5ของชีวิตมนุษย์ยุคปัจจุบันที่เชื่อมต่อทั่วโลกได้อย่างสะดวกง่ายดายในยุคแห่งอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งคำว่าการเสพติดแท้จริงแล้วมีการเริ่มต้นใช้นับตั้งแต่สมัยกรีกโบราณโดยแรกเริ่มหมายถึงเพียงแค่การเชื่อมโยงกับบางสิ่งอย่างแนบแน่นในเวลาต่อมาคำว่าการเสพติดก็มีวิวัฒนาการแปรเปลี่ยนเป็นคำที่ใช้อธิบายพันธะใดๆที่แยกขาดจากกันได้ยากโดยคำนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่รุนแรงแต่อย่างใดในช่วงหลายศตวรรษที่ผ่านมากระทั่งในทศวรรษ1800ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ได้รื้อฟื้นคำนี้ขึ้นมาใหม่เมื่อนักเคมีค้นพบวิธีการสังเคราะห์โคเคนการพยายามออกห่างจากยาเสพติดกลายเป็นสิ่งที่ทำได้ยากขึ้นเรื่อยๆคำว่าการเสพติดจึงเริ่มมีการตีความเป็นการติดยาเสพติดมานับตั้งแต่นั้นสองศตวรรษที่ผ่านมามนุษย์แหวกว่ายอยู่ในกระแสของสิ่งที่ทำให้เสพติดได้เพียงไม่กี่อย่างเช่นบุหรี่แอลกอฮอล์และยาเสพติดแต่โดยเหตุที่ลักษณะของการเสพติดหมายถึงการกระทำกิจกรรมอย่างหนึ่งซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างไม่อาจหักห้ามใจได้แม้จะส่งผลเสียต่อชีวิตก็ตามพฤติกรรมเสพติดของมนุษย์จึงไม่จำเป็นต้องเกิดจากยาเสพติดดังที่นักประสาทวิทยาเคยเชื่อและงานวิจัยจำนวนมากในปัจจุบันแสดงให้เห็นว่าการเสพติดพฤติกรรมทำให้เกิดการตอบสนองในสมองโดยรูปแบบเดียวกันกับที่เกิดหลังจากการใช้ยาเสพติดทัศนะนี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์หลายคนยอมรับความคิดที่ว่าการเสพติดไม่จำเป็นต้องมียาเสพติดมาเกี่ยวข้องก็ได้หรือนี่จึงเป็นสาเหตุที่นำมาสู่การกำหนดเป็นกฎหมายนโยบายกฎเกณฑ์และการให้คุณค่าต่างๆในสังคมจนกลายเป็นบรรทัดฐานทางสังคมที่คอยกำกับและให้คุณค่าต่อพฤติกรรมต่างๆของผู้ใช้ยาเสพติดโดยมองข้ามเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และการเสพติดพฤติกรรมที่อาจเกิดขึ้นได้กับทุกคนไปอย่างสิ้นเชิงความเป็นจริงที่เกี่ยวกับการเสพติดท้าทายองค์ความรู้ที่เรามีอยู่เพราะมนุษย์เกือบทุกคนจะต้องมีการเสพติดพฤติกรรมอย่างน้อยหนึ่งพฤติกรรมแปรผันไปตามการเจริญเติบโตจังหวะของชีวิตและบริบททางสังคมสอดคล้องกับโครงสร้างของโลกที่หมุนเร็วและเรียกร้องจากเราอย่างมากมายมันไม่ได้เป็นเพราะร่างกายของมนุษย์ตกหลุมรักโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนจากยาเสพติดหรือพฤติกรรมนั้นหากแต่เป็นจิตใจที่เรียนรู้การเชื่อมโยงกับสารเสพติดหรือพฤติกรรมใดๆเพื่อผ่อนคลายความเจ็บปวดในจิตใจและการเสพติดพฤติกรรมจากการเสพหรือบริโภคสินค้าและบริการต่างๆเหล่านี้อาจเกิดผลเสียแก่ตนเองเช่นเสียเวลาสิ้นเปลืองทรัพย์สิน สุขภาพทรุดโทรมและหน้าที่ที่มีต่อผู้อื่นในสังคมไม่ด้อยไปกว่ายาเสพติดทางกายภาพแต่ดั้งเดิมเลยทางออกจึงไม่ใช่เพียงแค่การกำกับควบคุมลงโทษหรือรักษาทางการแพทย์กับการเสพติดเช่นนี้แต่เป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างในแนวทางที่เราดำรงชีวิตอยู่ทั้งในระดับสังคมและการดำรงชีวิตของเราเองในระดับปัจเจกหรืออีกนัยยะหนึ่งสิ่งที่เราต้องขบคิดกันต่อคือทางออกของเรื่องนี้ไม่ควรเป็นเพียงการแก้ปัญหาจากกระบวนการทางยุติธรรมโดยเฉพาะทางอาญาเท่านั้นแต่ต้องเชื่อมร้อยให้เห็นเป็นรูปแบบของปัญหาที่มีความสลับซับซ้อนด้วยปัญญาทั้งปัจจัยภายนอกในระดับโครงสร้างนโยบายและระดับปัจเจกบุคคลโดยพิจารณาให้เห็นหัวใจความเป็นมนุษย์ที่มีความลึกซึ้งในหลากหลายมิติที่ซ่อนอยู่ประกอบกับปัจจัยภายในเช่นความมีสติตื่นรู้เพราะความมีสติตื่นรู้จะเข้ามาควบคุมและทำให้เกิดความสมดุลระหว่างปัจจัยภายนอกได้แก่สภาพแวดล้อมสังคมเศรษฐกิจและปัจจัยภายในได้แก่ความเข้มแข็งทางจิตใจของมนุษย์ให้กลับคืนสู่ปกติเพื่อให้ได้สภาวะสมดุลทั้งภายนอกและภายในตัวมนุษย์จึงน่าจะเป็นทางออกหนึ่งสำหรับการแก้ไขปัญหาการเสพติดสรรพสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม